Da er klokka mi kvart over, så da er det vel på tide at vi starter. Navnet mitt er Fred Johansen, så vi har jo møtt hverandre tidligere etter hva jeg husker nå tilbake. I dag så skal vi prate om murverk, og dette er jo ikke det største tema i emnet, det skal vi være så ærlige at vi innrømmer, men allikevel det kan være greit å ha litt innsikt i hvordan vi skal forholde oss dersom vi står overfor og skal konstruere eller dimensjonere der hvor det er murverk. Så litt introduksjon til det, slik at dere har en viss handlingskompetanse når vi er ferdige. Og hvis vi skal bruke ordet pensum, så er jo det de fire NBI-bladene som jeg har lagt ut, eller som ble lagt ut i fronter, som dere kan hente opp. Har dere gjort det? Har dere funnet fram det? Ja. Der har dere egentlig det dere trenger, så hvis dere har lest gjennom det og fulgt med i dag og gjort de oppgavene, så er det for så vidt greit, sånn som jeg tenker. La oss prøve å konkretisere hva jeg har tenkt her. Dette her med å forklare oppbygningen av murverk, altså hvordan bygger vi opp et murverk, hvilke elementer er med der, og dette med viktige detaljer. Mange av dere har sikkert prøvd på å mure selv. Mange som har jobbet litt med sånn muring selv og murt litt leka og ei hånd i været. Ikke flere? Ja. Så det kan være nyttig å ha med seg også sånn privat, tenker jeg, i forhold til det. Også dette med materialegenskaper til keramer. Og da spesielt teglstein og sementbundne materialer. At dere kan beskrive de viktigste materialegenskapene, slik at dere har en viss formening om dette med fukt og fasthet og slike ting knyttet til disse materialene. Og til slutt at dere kan gjennomføre noen enkle beregninger på kapasitet, altså kan gjøre en beregning hvor mye tåler den veggen her, hvor mye kan vi belaste den med, denne søyla som er av betong. Må vi ha innvendig avstøtning når vi murer, for eksempel med lettklinkere blokker, altså litt grann sånt, og det bør dere kunne, og det er det som jeg har satt opp som læringsmål. Hvis vi begynner med keramer. Keramer, altså dere kjenner ordet fra keramikk, altså det er egentlig en sånn fellesbetegnelse for ganske mange ulike typer materialer som har spesielle egenskaper. Og det vi skal se på, det er et par av dem. Det er tegl og det er sementbundne materialer, som er en del av den store familien med keramer. Og de har noen spesielle egenskaper. Og nå skal jeg utfordre dere litt på kjemien. De har kovalent binding, og de har ionebinding. Husker dere hva det var? Hva er det som karakteriserer materialer som har kovalentbinding og ionebinding? Hva slags type bindinger er det? Hvis dere får det som eksamensspørsmål, altså, hva medfører det at materialene har kovalentbinding? Hva vil dere svare til det? Jo, det er noe med disse ionene som der sirkulerer, altså de er veldig sånn tett bundet. Så det er materialer som da ikke leder elektrisitet, altså det er ikke noen løse elektroner som forsvinner lett mellom, de er ganske fast forbundne. Så det er at det er ikke metalliske, og det er uorganiske. Og dette med kovalent binding gjør at de leder dårlig strøm, elektrisitet, og de er porøse. Og så et annet spørsmål, når jeg sier da at de er porøse, hvis dere da får en utfordring på, vil dere hvordan ville arbeidsdiagrammet se ut for et sånt materiale? Hvis dere skal tegne om sånn tøyning-spenningsdiagram, hvordan tror dere det vil se ut for denne type materialer? Kan dere se det for dere? Ganske bratt, ja. Jeg vil tippe at det er veldig, sånn, veldig, veldig bratt. Altså det er små deformasjoner, bratt og lite på toppen der, slik at dere vil få brudd ganske kjapt. Slik at dette er sprø materialer, høy fasthet, små deformasjoner før de ryker. Så dette er liksom sånn særtrekk som vi har da med keramer. Så det har en betydning når vi da skal bruke dem inn i konstruksjoner. Og de to hovedtypene som vi ser på, det har dere her, altså det er jo teglsten. Det har vi både slik som her med høl i, Og så det jo slike hele, altså massivt tegl, det vil si at det ikke noe høl i dem. Og så det noe som lettere, sånn porøse. Det de tre hovedtypene av teglsten. Og så har vi sementbundne materialer, og det det vi kaller lettklinker, altså lettklinkerbetong. Og en del av dere kjenner da sikkert sånn som produktene, sånn som Leka, jo sånn typisk lettklinkerbetong, disse blokkene, som vi bruker gjerne til, til grunnmur. Men det kan også være betongblokker og lettbetong. Altså det men her ser dere sånn typisk lettklinkerbetong, lettklinkerblokker med... Og vi har U-blokk her, og vi da, som vi da fyller gjerne med sement. Vi kan ha den på toppen, og så fyller vi da den med betong og armering for å binde sammen på toppen. Vi skal se mer på slike detaljer. Og her har vi da det som kalles isolasjonsblokk, hvor det da er isolasjon i midten, og så det to vanger med ekspandert polystyren. U-verdien for en sånn vegg som dette her, hva tror du den ligger på? Har du noen formening om det?
Isoblokka?
Ja. Hvis vi sier det, isoblokk på 30 cm, hvilken U-verdi vil vi tro at vi ligger? Ikke noe nøyaktig, men hvor vi omtrent i området? Det handler om å ha litt begreper om størrelse her også, i forhold til ulike materialer. 0, 18, 20, par og 20. Skal vi tippe noe der omkring? En annen ting som er viktig med murverk. Så dette er, nå har jeg satt opp en del ulike egenskaper, også viktige egenskaper, og det fasthet er jo helt sentralt, altså fasthetsegenskaper. Hva er fasthet? Fasthetslære har det vært gjennom. Ja, styrke, det er riktig. Men det er altså evnen til å motstå deformasjoner. Altså du presser på som evnen da materialet har til å motstå deformasjoner. Da er vi inne i fasthetslæra. Så det varmeisolasjon. Vi må vite lambda-verdiene på disse materialene. Lyd. Viktige lydegenskaper er jo densitet. Altså jo tyngre materialer, jo bedre absorberer den energien fra lyd. Slik at her har vi også viktige egenskaper. Også dette med dimensjonsendringer. Og dimensjonsendringer, det ser vi her på denne figuren, hvordan man lager slike bevegelsesfuger, elastiske fuger, for å ta opp bevegelser i materialet. La oss se litt på det. Da skal vi ta et eksempel. Skal vi se, nå er det så lenge siden jeg har vært i det rommet her, så det å blende den prosjektoren, noen som vet hvordan vi gjør det på en enkel måte, er det bare å skru den av, da skruer vi den helt av. Det er du som er lysmester og teknisk mester på fremre benk. Se der, ja. Teglvegg. Utsettes for en temperaturendring. Skal vi se hvor mye vi hadde satt opp her i eksempelet mitt. Delta T lik 45 Kelvin. Hvor mye lengdeendring får vi på denne veggen her? Og det kan du bare se ute her, på, vi har det for forbrenning på dette bygget her også, så har vi blokker. Og hvis dere ser da, så vil dere se at det sånne bevegelsesfuger med javne mellomrom. Og hvor store må de fugene være? La oss si at vi får da en sånn temperaturendring som da går over hele året på pluss 25 til minus 25 grader. Altså hvor store må de fugene være for å ta opp den endringen der? Da har vi at delta L, altså den totale lengdeendringen, den får vi ut ifra delta L for svinn, altså vi får noe på grunn av svinn, og vi får noe på grunn av temperaturendring. Slik at den totale endringen her er da en sum av svinn og temperatur. Og da har vi som materialegenskap, og nå må dere inn i NBI-bladene for å finne materialegenskapene der. Og hvis dere går inn i bladet 571, 201, så finner dere de dataene som jeg refererer til her nå. Og da vil vi se at svinn og svelling, det er altså 0,05 millimeter per meter. Det er en materialkonstant som har noe med volumstabilitet, lengdestabilitet. Og denne veggen her, den var da 25 meter. Og så plusser vi på da temperaturen. Seks millimeter meter og kelvin. Dette er materialkonstanter som dere finner der, og det finner dere i punkt nummer 235. Så det er ikke noe hokus pokus rundt det, men utifra det så kan dere ta ut da disse verdiene her. Og når det regner ut dette her da, delta L er lik, så vil det da få 1,25 millimeter, hvis jeg har regnet riktig, det kan dere jo få lov til å sjekke, pluss 6,75 millimeter, og det er da lik 8 millimeter. Og vi ser jo her at den største er jo da temperaturendringen, mens volumstabiliteten, eller lengdestabiliteten på grunn av fukt, altså svinn her, den er relativt liten i den sammenhengen her. Så det betyr jo at når dere skal da se på lengden på en sånn vegg, gavlvegg, hvor ofte må dere ha fuger? Og hvor store må de fugene være? Så her må vi ha en fuge da på 8 millimeter, altså nærmere en centimeter, for å ta opp den bevegelsen på en 25 meter lang vegg. Og da er det noe som er praktisk, at vi kan ikke ha for store fuger heller, så dette er vel egentlig, nå er vi i sånn øvre grense på hvor lenge, langt vi kan bygge, uten at vi har bevegelsesfuger. Så det dere kan gjøre når dere går og ser sånne teglfasader nå senere, så kan dere se etter disse fugene som da står med javne mellomrom bortover. Det skal ligge i punkt nummer 235. Som vi har notert her i hvert fall. Og tilsvarende kan dere også gjøre på lettklinker. Nøyaktig samme tankegangen, men da går dere inn på et annet punkt for å ta ut verdiene. Men det er nøyaktig samme måten å tenke på. Det betyr altså at når vi konstruerer, så må vi passe på at vi har slike fuger med passe mellomrom for å ta opp bevegelsene. Og her har dere et enkelt verktøy for å beregne det. Ser dere de dataene, de som har bladene? Jo da, det er sikkert riktig som du sier. Skal vi se. Der må jeg gange med 25 meter, og der må jeg gange med 45 kelvin. Og dette jo den vanlige formelen for varmeutvidelses, med varmeutvidelseskoeffisient. Ok. Tar jeg bort igjen. Kan jeg få bildet tilbake igjen, herr lysmester? Dette var veldig egentlig, altså. Den der litt viktig at dere forstår. Nå er vi over på fasthet. I stad var det volumstabilitet og lengdeendringer. Kan dere se for dere hvordan denne veggen skal bevege seg for at disse spenningene oppstår i veggen? Hvordan skal denne veggen bevege seg for at vi får et sånt spenningsbilde? Og et sånt her. Det veggen vil jo krumme seg, og den kan vri seg, og litt avhengig av hvordan den oppfører seg. Skal vi se, jeg har vel et litt bedre bilde her. Så ser dere her, han beveger seg slik, og da vil dere få strekkspenninger på baksiden og trykkspenninger her. Vrir seg slik, så vil dere få trykkspenninger inne her og strekkspenninger på baksiden. Altså det å forstå disse spenningsbildene, det viktig for dere, uansett hva slags konstruksjoner dere har. Altså hvor blir det strekk, og hvor blir det trykk? For hva var det vi sa om keramer og egenskaper og fasthetsegenskaper og spenningsbilde? Sprø materialer, små deformasjoner tåler lite på strekksida. Så de vil være veldig utsatt på strekksida her. Og her har vi også litt sånn ulike måter. Altså her har vi trykkfasthet, det jo bare trykk sånn. Og så får vi da bøyestrekk og skjær på disse her. Litt grann om hvorfor jeg står her og prater om mur, for det jo ikke egentlig mitt spesialområde heller, men jeg i sin tid så tok jeg masteroppgave på murverk, på det som da het NTH. Og det vi gjorde var å skulle se på skjærfastheten i fugene her. Altså vi har den situasjonen her, og hva er det disse fugene, altså hvis vi belaster den med skjær, hvor er det vi får brudd? Så det vi gjorde var at vi støpte veldig mange slike prøvestykker som dette her. Og så tok vi da betongsag, og så saga vi av prøvestykker på den måten, slik at når vi da fikk en prøvestykke slik, så kunne vi reise den opp, og vi fikk da en situasjon med et prøvestykke som på en eller annen måte hadde en fuge der under en vinkel alfa. Vi belasta den med en vertikallast og så på de spenningene som oppstod i den fuga her. Og når du da varierer mørtelkvalitet, du varierer fuktighet, du varierer type stein, helstein, hullstein, så får du noen bilder av hvordan da skjærkapasiteten her endrer seg med de parametrene, med vinkelen og med belastningen. Så det var vår oppgave egentlig, som å se på skjærfasthet i murverk. Her ser dere eksempler på egenskaper. Her har vi trykkfasthet, mørtelklasse som vi da bruker i fugene, og trykkfasthet, altså konstruksjonsfasthet for hele murverket. Altså dette for stein, og her har vi for hele murverket, og da har vi trykkfasthet og bøyestrekkfasthet og E-modul. Så vi ser her altså at for en teglstein med en trykkfasthet på 28 newton per kvadratmillimeter, hvis vi da bruker en mørtelklasse som den dårligste her på 5, så får vi da en trykkfasthet på en vertikal belastning på 5,1 newton per kvadratmillimeter. Og bøyestrekk her, og en E-modul på 5100. Det er dataen, og så har vi da ulike normaliserte trykkfastheter på stein, tre klasser her, og så har vi ulike på mørtel, så da har vi en tabell hvor vi kan ta ut materialdata. La oss prøve å regne litt på det også. Vi får bruke pausa til å finne ut litt hvordan vi kan få den helt bort. Vi har en dobbelt skallmur, hvor vi da har teil utvendig. Og så har vi da dobbelt skallmur, vi har da en teilvegg også innvendig. Og så har vi et betongdekke som ligger på den muren der. Sånn, og så går den skallmuren videre opp. Sånn. Og så er det sånne bindere her da, som binder dette her sammen. Slik. Så kan vi gjerne ha isolasjon mellom. Hvis vi lager oss en statisk modell av dette her, bare forenkler veldig nå, så kan vi jo se på hvor mye bærer egentlig den teglmuren der. Så det betyr altså at vi har en søyle slik, som blir belastet av en kraft P. Og nå har vi ikke noe eksentrisert eller noe sånt, vi sier at den belaster sentrisk og gjør det enkelt på den måten her. Så er spørsmålet, hvor stor kan denne teglmuren, hvor mye kan den teglmuren her bære? Og da må vi si noe med at vi må ha noe med et normalisert trykkfasthet for tegl, som vi så var en av parametrene her. Så jeg setter bare tegl, 28 megapascal, og mørtel, tykkelsen på stein, T effektiv, dette tar eller igjen, det er 226 millimeter, ja, og det er kontrollklasse 1. Og da bruker vi igjen blad nummer 571, 201 og punkt 234. Og det er den som jeg viste dere i stad. Vi kan ta den etterpå, kan vi se på den sammen, men det gir at F KY, som det var skrevet der, den er lik 6,1 newton per kvadratmillimeter. Det er kapasiteten, eller maksspenning. Vi ser på tabellen etterpå, så ser vi hvor det tallet kommer fra da. Og da finner vi jo P er lik FKY ganger areal, 6,1 newton per kvadratmillimeter ganger, og arealet var 226 millimeter. Og så ganger vi, ser vi per meter, per meter innover i dekket her, slik at vi ser hvor mye last kan bæres per løpemeter dekket. Og da får vi, hvis jeg har regnet riktig, og det kan dere jo få lov til å sjekke, 1378,6 kilonewton per meter. Men vi må huske på materialfaktoren, også sikkerhetsfaktoren. Slik at vi får den dimensionerende P, den må da bli P, den karakteristiske, dividert på gamma M. Og P var da 1337,6 ganger 10 i tredje, dividert på 2,1, og den der tar vi ut fra tabell 14 i samme blad. Og den er utifra hvilken kontrollklasse, så kan vi da ta ut en sånn sikkerhetsfaktor. Jo strengere kontrollklasse, jo mindre, eller jo større, eller jo mindre kan den være. Og da får vi her 656,5 kilonewton per meter. Så det er altså det denne teglsteinsmuren her klarer å bære og overføre av laster fra dekket. Og det må jo både være egenlast fra dekket og nyttelast på dekket. Og hvis vi regner litt videre på det, og ser på deformasjoner, så har vi jo Hooks lov. Hva er Hooks lov? Ja, ikke kjære vene på Hooks lov, da. Det er basiskunnskap. Sigma er lik. Sigma er lik epsilon ganger E. Byggingeniørene skal kunne huslov. Ok? Har vi en avtale? Ja. Så hvis vi da regner ut deformasjon, så må jo den da bli sigma på epsilon. Og sigma hadde vi da regnet ut til 6,1. Og nå husker dere ikke hva som stod i den tabellen, men det skal vi nå se på ganske snart. Der stod det 6100 på E-modulen. Og da får vi, skal vi se, det blir vel 1 promille deformasjon. Skal vi sette på... Har dere skrevet av her nå? Vi ser om vi finner igjen. Jeg brukte 6,1. Det var det tallet der, utifra normalisert trykkfasthet teglstein. 10 i mørtelklasse, 6,1. Og så brukte da E-modul 6100. Så da har jeg regnet på hvor mye denne teglsteinsmuren er i stand til å overføre av krefter fra betongdekket og videre ned når vi gjør det veldig enkelt og ikke tar med noen momentbetraktninger og sånt, og vi ser bare på den vertikale lasten. Spørsmål rundt det? Ja, der har jeg vel den figuren også, som viser da kontrollklasse, og det tallet 2,1, altså normalkontroll. Så dere finner også den tabellen ved siden av den andre. Så dere ser, det egentlig å tabellbruk det vi gjør nå for også å finne kapasitetene. Det blir ikke noe mer på teil og på murverk, så det ikke noe mer enn dette som vi gjør da. Her ser dere også et eksempel på svinnkurve for lettklinkerbetong. Jeg bruker igjen leka for at det mange av det som forbinder noe med det, selv om vi kanskje ikke skal bruke sånne produkter, så er det mange har et forhold til den type blokker. Og vi ser her er svinn, millimeter per meter, starter på 0, og så har vi da fuktprosent, altså vektprosent her, og så har vi relativ fuktighet. Så vi ser her, altså, og så har vi den tidsakse her, så vi ser hvordan da svinnet utvikler seg over tid, litt avhengig av hva slags relativ fuktighet som vi har. Og det er jo ikke så veldig mye mer å si om det, egentlig, at vi har en sånn utvikling, hvor vi ser at vi får svinnet først etter en ja, det går en 10 dager, 14 dager, da først vil vi se at det begynner å bevege seg når det gjelder svinn. Litt sånn detaljer. Det er mange detaljtegninger i disse fire NBI-bladene, og jeg vil anbefale at dere studerer dem. Jeg vet ikke hvor mye dere har studert detaljer tidligere i NBI-blader, men det handler om å ha litt sånn praktisk følelse med hvordan er det dette her gjennomføres. Og i dette tilfellet her så har vi da en murt yttervegg, og vi har isolasjonsblokker. Altså det er lettklinker her, og så er det isolasjon i midten, og så er det terrenget her ute. Her ser vi hvordan man da legger såleblokka nederst. Så man støper i bånd, legger da en såleblokk, som da armeres langs etter her, før man da støper igjen i dette sporet. Og her har man da lagt noe isolasjon mellom, og så da begynner man å mure. Og i dette tilfellet her så har man lagt da isolasjon også i de altså der hvor den andre isolasjonen i blokket er. Hvorfor gjør vi det? Kullebro, ja. Det er sånn typisk kullebro-problematikk. Skal jeg være helt ærlig, så når jeg murte, så hoppet jeg over den. men vi ser at det er en kullebro-problematikk der. Ja, det... Jeg vet faktisk ikke hva de bruker egentlig der. Hva, er det noen som har noen erfaring med det? Ja, det er sånn, den der rullen med mineralull som du bare ruller ut bortover, oppå isolasjonen her, og så murer du videre. Så du får da sementmørtel her og der. Og så har du da ikke noe kullebro mellom. Det som da kan være selvfølgelig interessant, er å regne på hvis man da murer over her, hvor stor blir den kullebroa, hvor mye taper man da av energi. Men det er en annen historie. Innvendig her så har vi da slemming, og så har vi da en utlekting her med da stendere, og, som er isolert, og da en eller annen plate innvendig. Og ute her så har vi da sånne grunnmursplate, sånne svart tjukk plate med sånne knotter på, som sikkert mange av dere har sett, som da ligger inntil. Og da kom et annet begrep, dette med totrinns tetting. Jeg tar med litt sånne begreper tilbake igjen til byggteknikken også, så dere kan merke det. Hvis dere ikke er klar på hva totrinns tetting er, så sjekk opp det også. For det er litt sånn poenget her, at vi får sånn totrinns tetting gjennom konstruksjonen. Og her er det da gul isolasjon, og så er det gul på grunn. Og her er det vel også da en sånn radonsperre i bånd. Og vi tror at dette her kan vel være en radonsperre, vil jeg tro. Og så er det da klemte skjøter her, slik at det blir tett.
Hvilken funksjon har den pussen da? Er det noe...
Altså den tett, altså den det jo en veldig åpen struktur. Så du kan si pussa blokk jo har en bedre varmeisolerende egenskap enn om den åpen. Hvor mye det utgjør i prosent har jeg ikke i hodet, men hvis dere går tilbake igjen til dataene i bygningsfysikken, så vil dere se forskjellen på pussa og upussa lettklinkeblokker.
Du har ikke noen dampsperrefunksjon i og med at
man kan se på det? Nei, nei. Ikke, det ikke noe, nei, den ikke så tett. Litt prosjektering igjen. Denne tabellen, vi skal gjøre litt eksempel, gjøre en liten beregning rundt på den her nå etterpå. Men la oss bare se hva denne tabellen gir. Den sier noe maksimal avstand i meter mellom murte avstivende tverrvegger ved tilbakefyllingshøyder inntil 2 meter og 2,5 meter. Avstanden vil avvike for enkelte blokkprodukter. Kontroller derfor alltid med blokkleverandørens retningslinjer. Og så da er det vist her litt ulike blokktyper. Det normal blokk og isoblokk. Og så er det tjukkelser. Og så er det tilbakefyllingsmasse. Og så står det om hva slags type tilbakefyllingsmasse. Er det konvensjonelle? Og det er altså pukk, sand, grus, sprengstein. Eller er det løs lettklinker? Og så er det noe med høyde her med tilbakefylling. Altså vi står overfor en situasjon. Tenk dere en grunnmur på en enebolig. Det er gravd ut. Så har dere da tomta, så murer dere rundt med lettklinkerblokk opp. Og så fyller dere inntil. Og vi så jo på hvor svake disse blokkene var i forhold til strekk. Så det er et spørsmål, hvor langt kan vi dra ut den veggen uten at vi må ha noe støtte innvendig? Altså hvor langt kan vi bygge uten at vi har tverravstivning innvendig? Er dere med på den problemstillingen? Ok. Da bytter vi scenen igjen. Nå kan dere egentlig få lov til å simulere litt på egen hånd, men la oss bare strekke opp bygget vårt. Og for de av dere som bor, som har en sånn, bor i en sånn vanlig enebolig, så kan dere jo bruke den som et eksempel. Nå ser jeg dette her i plan, og jeg har gjort det veldig, veldig enkelt her nå med å si at dette her er da lengde, og dette er bredde. Og da kan vi jo, ja, 10 meter, og bredde er 12 meter for eksempel, 120 kvadratmeter areal nede i kjelleretasjen. Og hvis vi da ser for oss et snitt gjennom her, så kan det være 1 meter og veggen videre, og så har vi da inne her nå. For eksempel noe sånt. Der. Og det denne jorda her, det vi fyller tilbake, det vil jo da selvfølgelig lage et jordtrykk mot denne veggen. Så hvis vi tenker statisk på det, lage en statisk modell, så vil jo det være, hvis vi igjen forenkler, så vil jo den veggen bli belastet med en slik last, hvor vi da har en maksimal last her, nede i bånd. Den null på toppen, så blir den mer og mer og mer jo lengre ned vi kommer. Det blir større og større press inn mot denne veggen her. Og da jo spørsmål, det kan jo godt se for dere situasjonen, at det her vil da bøye seg inn slik, hvis vi bare overdriver veldig. Hvor lang kan det bygge denne veggen her, før jeg må da for eksempel dele opp med en innvendig vegg på den måten her? På en eller annen måte så må jeg avstive disse veggene. Og det er jo det jeg er ute etter nå. Finne noe grunnlag for å si noe om hvor langt det kan bygge her, før jeg må ha en sånn avstivning i midten. For da har du noe som står og holder igjen. Da vil ikke den veggen her komme inn, da vil det stå en vegg imot og holde igjen slik. Ser dere situasjonen? Nå kan dere sette på deres egne mål. På den, og så kan dere bruke litt tid i pausa til å se på den tabellen, og så kan dere finne noen mulige plasseringer av de innvendige avstivende veggene, basert på disse parametrene. Så nå tar vi tilbake igjen det bildet. Og det er faktisk ikke mer enn den tabellen her dere trenger. Kan dere bestemme dere om dere vil ha normalblokk eller isoblokk, og hvilken tjukkelse det er på de? Og så må dere bestemme hvor høyt er det vi fyller tilbake. Er det mindre enn 2 meter, eller er det mindre enn 2,5 meter? Og så er det i det mellomrommet der. Og er det, hva fyller dere tilbake igjen? Og da ser dere maksimal avstand i meter, altså hvor tett må dere ha disse avstivende veggene inne. Så hvis dere har 10 meter lengde på veggen, så ser dere at her på 6 meter så må dere da ha minst en sånn avstivende vegg. Hvis det hadde vært for eksempel 13 meter, så måtte dere ha 2. Skjønner du den? Prøv også å lage litt av skissene og se litt forskjellige løsninger utifra hvordan dere endrer på geometrien der. Så tar vi en pause der, og så starter vi igjen om et kvarters tid. Ska vi starte så smått igjen? Har dere sett på noen forslag til løsning her? Jeg tror ikke vi skal gå så veldig dypt inn i det, for at dette er jo ikke noe spesielt komplisert, men det er et veldig greit verktøy for oss å kunne gjøre noen sånne vurderinger. Og, så dere må bestemme dere, altså først og fremst her tilbakefyllingsmasser, hva slags type masser er det vi har? Er det konvensjonelle, altså pukk og sand, eller er det løs lettklinker som dere fyller tilbake inn mot da, grunnmuren? Og hvor høyt fyller dere? Er det mindre enn 2 meter, eller er det mindre enn 2,5 meter, altså mellom 2 og 2,5 meter? Og det er rett og slett bare å se på det, og så må vi ha da tjukkelsen på blokket, og da ser vi hvor langt dette spennet kan være. Som sagt, altså hvis vi har 10 meter spenn, og vi har da en tilbakefylling på 2,5 meter, og bruker normal blokk, så ser vi at da kan vi ikke bygge mer enn 4,5 meter. Det betyr altså at vi kan ikke, altså med en avstivende vegg, sentrisk i kjelleren, så kan vi bygge 9 meter. Og har vi da 10 meter, så må vi ha 2 avstivende vegger. Så det er sånn vi bruker den tabellen der. Spørsmål om den, eller var det greit? Dere får si fra nå hvis det er noe uklart med hvordan dere kan bruke dette her. Den der vil jeg tro isolere bedre, men du må se på lambda-verdiene på isolasjon i forhold til konvensjonell. Men det er klart, altså sprengstein er jo mye mer åpen, men det vil jo være avhengig av hva slags masse du fyller tilbake her. Så generelt så sier jeg ja, men altså sjekk lambda-verdiene for det konkrete tilfellet. Andre ting? Nei. Jeg har noen flere foiler her som jeg tenkte vi skulle bare gå gjennom litt og se på noen løsninger før vi tar de siste beregningseksemplene. Her, vi så vel på noe av det samme i stad, men fundamentet her. Vi har såleblokka, og vi har da et støpt fundament her. Og så ser vi da hvordan vi legger armering, og hvordan vi da har da isolasjon her for å bryte den kullebroa. Og drensrøret som ligger da under det nivået her. Og vi har drenerende masser. Nå får dere bare si fra hvis det er ting som dere vil kommentere eller lure på i forbindelse med disse bildene. Så jeg tar det med bare for at dere skal få et inntrykk av alle de detaljene som er i disse bladene. Mange av de er veldig gode og nyttige, eller alle er det egentlig, så jeg vil anbefale at dere bruker tid på å prøve å forstå hvordan det er bygd opp. Og her ser dere hele veggen. Og det er jo den der med jordtrykket, hvordan den da vil komme inn, det er jo det vi så på i stad. Ellers er det vel ikke noe nytt i den figuren der. Her ser dere hele murverket. Litt i perspektivtegning også. Vi ser da såleblokka her nede med armering. Og så ser vi da isoblokka som kommer opp her. Og da kan vi jo merke oss at med et visst antall mellom et visst antall skift, så ligger det det vi kaller fugearmering. Altså det ligger armering i fugene. Det ser vi i hvert fall tydelig her oppe. Og det er sånne stiger som legges inn. Har det en hånd i hver som har sett slike fugestiger? Ja. De som ikke har gjort det bør ta, altså dette her er sånn som egentlig alle bør ha et sånn litt praktisk forhold til, for at dette møter dere så ofte i privatlivet, at en kamerat eller venninne eller noe sånt og skal bygge og lure litt, kommer til dere som er, dere er jo byggingeniører, dette kan dere. Og da er det litt flaut å si at dette her, uff, det har jeg ikke sett før. Så ta og så kikk litt på, nå snakker vi om eneboliger, altså rett og slett enkle bygg, på hvordan de setter opp slike murverk. Eller ta en tur inn på en byggvareforhandler og så kikke litt rande der. Så dere får en sånn viss følelse med det. Egentlig så skulle alle dere vært ute og murt litt grann, så dere har fått prøvd i praksis, men det en annen historie. Her ser dere hvordan da man stempler for vindusåpninger. Og da bruker vi sånne åpne blokker her, sånne U-blokker. Og vi da legger støtter opp her, og så legger vi en forskaling under her, slik at vi murer oppå den forskalingen der, som da kan være plate eller bord eller hva det måtte være. Og så legger vi da armering inn i blokka, og så støper vi. I dette tilfellet her så er det også da isolasjon på kanten her. Så da får vi en drager over her. Og da er det jo spørsmålet, altså hvor stor avstand er det fra dette armeringsjernet og ut til kanten? Og det skal vi se på en liten oppgave på etterpå. Og her ser dere hvordan man da gjør innvendig tilleggsisolering, mer sånn detalj enn det vi har sett på tidligere. Igjen har vi da isolasjon, puss. Vi har pussa eller slemma innvendig overflate her. Og vi har da isolasjon, dampsperra og kledningen. En hel grei konstruksjon å regne uverdi på, for eksempel. Dette den figuren som vi så litt på tidligere med disse bevegelsesfugene. Hvor vi da kan regne på hvor stor avstand må vi ha her, litt avhengig av lengden på selve muren. Og vi ser det litt forskjellige måter å gjøre det på. Vi skal ikke gå mer i detalj på det, annet enn at vi ser at vi har noen sånn bunnfyllingslist her, og så har vi fugemasse på øversida. Se litt nå inn på kapasiteter. Jeg har bare tatt med dette utsnittet fra et av de NBI-bladene, og da figur 31. Og dette her skal vi nå regne litt på nå ganske snart. Og her har vi da murverket, altså veggen, med en tjukkelse, og så får vi da betongdekke, eller et annet dekke her, med da en vertikal last, som i dette tilfellet nå ikke virker sentrisk, men har en viss eksentrisitet. I stad gjorde vi en forenkling, vi så bort ifra den der. Nå skal vi ta den med. I tillegg så skal vi ta med det at den har en høyde, og det betyr at den her kan knekke ut hvis den har for stor høyde, og hvis den ikke er spent fast i toppen. Så det som står her nå, hvis dere ikke kan lese på så lang avstand, så dere kan se dette her også i bladet, den effektive høyden, altså den effektive høyden der, eller knekklengden, er en geometrisk størrelse som varierer med selve høyden, og hvordan den er spent fast i toppen her. Og for en belastet vegg, fastholdt mot sideveis forskyvning av dekker i topp, og bunn gjelder følgende. Altså nå er den satt fast her, den kan ikke forskyve seg der og ikke der. Hvis da det dekket her er betong, så regner vi da den effektive høyden på 0,75 H, altså 75% her. Men hvis vi har et trebjelkelag, så regner vi full høyde her som den effektive. Vi skal som sagt se på den ganske snart. Neste. Her har vi åpninger, sånn som dere så i stad, så var det da murt over en vindusåpning her. Og vi lager oss da en modell, hvor vi da har en jevnt fordelt belastning. Og vi ser her nå armeringen, som dere så på den andre figuren i stad, hvor da det, altså avstand fra armeringen og opp, i forhold til høyden H her. Og da har vi lysåpningen her, og så har vi da den statiske, hva skal vi si, åpningen, som da er lysåpningen pluss 0,5 D på hver side. slik at vi regner en innspent 0,5 d inn på hver side der i forhold til lysåpningen. Så det står her for dimensjonering av åpninger er det lagt til grunn en statisk modell, og det er regnet med en effektiv lengde L-effektiv, som er lysåpningen pluss en avstand på 0,5 d på hver side. Så da har vi den statiske modellen her, og så husker vi at det var en eksentrisitet, og da har vi en ganske mange diagrammer som da gir forskjellig eksentrisitet fra 0 og til i dette tilfellet 31,2 mm som er maks. Og så har vi da knekklengden her. Dere husker i stav hvor vi da regnet ut knekklengden avhengig om det var betongdekke eller trebjelkelag. Hvis det for eksempel er en knekklengde, hvis den blir beregnet til 2,3 meter, og vi har en eksentrisitet på 20,8 mm, så har vi der. Det betyr at vi har da en dimensjonerende lastkapasitet på ja, ca. 100 kilonewton per løpemeter. Så gangen er altså først å finne knekklengden, gå inn her og finne dimensjonerende kapasitet. Og for den for der hvor vi har åpninger, så har vi noen andre diagrammer, for vi har nå lysåpningen, dere husker lysåpningen fra forrige her, lysåpningen L0. Det er den som ligger langs da horisontalaksen. Så har vi to kurver her for høyden, H, og kan da ta ut dimensjonerende lastkapasitet ut ifra det. Og dette her er hentet da fra teil med tykkelse 104 mm og normalisert trykkfasthet på teil 28 MPa og mørtel M10-kvalitet. Så vi har flere sånne diagrammer som da man kan bruke til å ta ut dimensjonerende lastkapasitet. Den der er også interessant sånn rent praktisk. Og jeg har erfart på byggeplass hvor man da har utelatt dette her, altså hvor man da har murt helt opp under dekket. Og når dekket da beveger seg, så får man da, kan man da få knusning her. Slik at dere ser her at det mures opp, og så settes det inn vinkler her, som ikke er festet inn i teilen, men de er festet opp i betongen, og så er det lagt isolasjon. Slik at når dekket da beveger seg, så vil disse her vinklene, de vil da bevege seg fritt langs kanten på muren. Slik at dette her er, dette glir i forhold til hverandre. Så her er det brukt av ekspanderte polter inn, og festet på den måten. Og da er også veggen fastholdt på toppen, slik at den kan ikke forskyve seg den veien, mens vi kan ha en vertikal forskyvning av dekket. En viktig detalj å ta med seg. Ja, vi har vel for så vidt vært litt inne på den der, men jeg bare viser det nok en gang. Altså her ser dere da åpningen med da armeringen her. Den nedre armeringen og den øvre, strekkarmering og trykkarmering, lysåpningen, de samme diagrammene her, og så litt ut ifra hva slags type armering det er brukt. Så her må man se på hva slags type materiale, dette her er jo en lettklinkervegg, i stedet var det en teilvegg, med hva slags type armering, og så er det da regnet ut diagrammer som man kan bruke direkte her. Så dette her er da dimensjonerende last for et skift utstøpt U-blokk med bredde 200 mm og betong B20-kvalitet. Det var den siste der. Så da tror jeg vi kan gå rett på tavla. Da kan vi få fullt lys da, kanskje. Så la oss ta et par eksempler med det siste vi har sett på her. Vi skal nå starte med det som vi hadde som det første eksempelet, men vi skal da bygge litt videre på det. Sånn. Det et betongdekke. Dette her hullstein. Det helstein. Beklager. Og den har da en fasthet på 28 MPa. Og det mørtel. Nei, beklager, nå så jeg på feil. Der var den riktig. Vi ser den på det eksempelet her, så har vi brukt 40 MPa. Og vi har brukt mørtel M10. Og hvis vi da fullfører den her ned til 100 under, så vil den ha en høyde her på, skal vi se, mye var det, 3,2 meter har jeg satt. Slik. Og vi har en eksentrisitet her på lasten E, som lik 20,8 millimeter. Så det betyr altså at når vi ser den statiske modellen, så vil den lasten her virke på en avstand E fra senter. Og vi sier at tjukkelsen på stein er 131 millimeter. Og for å se på utregningene, så går dere inn i 524.233. Og vi på punkt 31.41. Det første vi må finne, det knekklengden. Husker dere hva H-effektiv nå? Det betongdekket. 0,75, ja. Gange 3,2 meter. Så vi får at H effektiv lik 2,4 meter. Og hvis vi da går inn i diagrammet, nå har ikke det diagrammet foran meg, men hvis dere har det, så kan dere finne riktig diagram. Og da har jeg kommet fram til all kapasitet. Dim last kapasitet, den vil da bli 125 kilonewton per meter. Og det direkte fra diagram. Så ikke noe komplisert beregning her i hele tatt, men det gjelder bare å forstå litt hvordan man bruker dette verktøyet, den informasjonen som man da har i bladene. Hvis vi tar et eksempel. Det den lysåpningen her. Og så den innspent med betongdekke her. Det betyr at den holdt ganske fast. Og det betyr at du kan redusere knekklengden til 75%. 0,75 ganger 3,2. Hvis vi tar en tilsvarende med en sånn åpning som vi så på nå til slutt. Ta et snitt gjennom der. Slik. Så har vi armering. Sånn. Og vi har det som da overdekning, hva skal vi si, avstand fra strekkarmeringen og opp, og så har vi H. Dette vil dere se mer på i betongkonstruksjoner senere. Så dette her kan være et tagger for eksempel. Og her har vi jo da lysåpningen pluss da det tillegget 0,5 d. Og hvis da for eksempel her nå H lik 450 millimeter. Og disse tallverdiene her, nå må dere tenke litt sånn praktisk også i forhold til hvordan man gjør det. Altså dette er jo tail, så man bygger jo da tail oppå hverandre her, altså tailsteiner. Så skal vi se. Jeg tror at det der tilsvarer 4 stein på hverandre i høyden. En stein bygger vel 104 millimeter, tror jeg. 104 millimeter per stein. Det kan dere sjekke målene. Men man legger jo da den fuga her, man legger jo da den armeringen i en fuge mellom, altså et skift mellom teglstein, så det er jo det som da bestemmer denne høyden her. Så hvis da H 450 millimeter, så må jo det da være 450 minus et sånt en stein. Så vi får det til å bli sånn cirka 346 millimeter. For her legger vi altså 4 stein på hverandre, og så legger vi da den armeringen her i skiftet mellom de to nederste steinene. Og hvis vi da setter L0, bare setter på et mål på den i dette eksempelet her på 2,5 meter, slik at vi har litt tallverdier. Og hvis vi da går inn i figur nummer 42A, så tar vi direkte ut Q dimensjonerende, som da i dette tilfellet 7 kilonewton per meter. Så hvis vi da tegner opp til slutt den statiske modellen av dette her, så vil jo det være en bjelke som da fastspent i begge retninger. Den har en åpning her på, skal vi si, jeg har satt 2,85 meter utifra den, og så har den en belastning Q, jevnt fordelt belast, på 7 kilonewton per meter. Det er det maksimale denne åpningen der kan tåle. Og da er jo spørsmålet, hvor mye last har vi fra det som kommer over i forhold til det som da er den maksimale her. Så dette er da kapasiteten til den åpningen. Skal vi se, den skal være en halv D, altså det blir en D104. Det blir kanskje ikke, ja, det er 300, skal vi se, 46. Da blir det 2,5 pluss 34. 2,86 blir ikke cirka 2,85? Ja, sånn. Så dette er en måte dere kan bruke da informasjonen i NBI-bladene til å rett og slett ha et greit verktøy for å gjøre enkle beregninger når det gjelder teglverk. Ikke noe avanserte, men dere kommer faktisk et stykke på vei med bare denne enkle tilnærmingen her. Så du trenger ikke slå av lyset, men hvis vi da går tilbake igjen, dit, hvor vi startet. Kan dere forklare, kunne forklare oppbygningen av murverk og viktige detaljer i forbindelse med utførelse? Altså, vi har sett på en del viktige detaljer nå, og vi har forsøkt å forklare hva som er viktig med disse detaljene, med tanke på fukt og med fasthet og med tanke på bevegelser og disse tingene her. Kunne beskrive materialegenskapet til keramer spesielt, og teglspenn og teglstein og sementbundne materialer spesielt. Og da har vi jo sett på fasthetsegenskaper, fuktegenskaper, vi har ikke sett så mye på lyd, men vi har bare sagt at det har noe med tyngde å gjøre, densitet. Og vi har sett på dette her med bevegelser. Kunne utføre enkle beregninger av kapasiteter på murverk og dimensjonsendringer. Og da har vi vist noe med noen eksempler. Så hvis dere har fått med det som vi har pratet om nå i disse halvannen timene, så burde dere kunne ha nådd dette læringsmålet der, og da er det greit, sånn som jeg tenker, i forhold til murverk på det nivået her. Og hvis dere nå i tillegg gjør øvingsoppgavene, de 5-6-7 øvingsoppgavene, enten nå like etterpå, eller når dere kommer hjem, bare repetere det, bruke NBI-bladene, så sitter dette her. Men prøv å forstå det dere gjør, og jeg har bevisst brukte en del sånne uttrykk, sånn som fasthetslære og litt grann og sånt, for det skal liksom se koblingene uverdi. For vi kommer inn på de tingene her i forbindelse med det vi har sagt gjennom. Føler vi at vi har nådd dette her? Det ser dere først på eksamen. Ja. Spørsmål til slutt. Klinkende klart eller helt grått? Dette var ikke så vanskelig.
Det er mest tabellbruk, er det ikke
det? Det er mest tabellbruk, å bli kjent i tabellen og forstå de begrepene. Men det har noe med de egenskapene her og oppbygging i detaljer. Altså, glem ikke detaljene, det er der alle feilene ligger.
Men oppgaven står den i
hjertet av meg? Ja, jeg la ut, jeg sendte over i hvert fall noen øvingsoppgaver. Så hvis det er spørsmål om det, det er vel ikke sikkert at det er det, men på fasit så kan vi jo se på om vi legger ut det i morgen. Da. Så da tenkte jeg å bruke, egentlig skulle jeg bruke hele siste timen på at dere kunne regne på de oppgavene, men jeg blir her. Hvis dere vil begynne å regne på det nå, så kan dere gjerne ta spørsmål på det med en gang. Men jeg har ikke tenkt å gjennomgå noe mer om dette her. Så da velger dere selv.